slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Vučić, ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine. Srbija izvezla mnogo više oružja u Azerbejdžan nego u Jermeniju, kaže jermenska diplomatkinja. U posljednja 24 sata u Srbiji potvrđena još 72 slučaja infekcije koronavirusom, preminulih nije bilo. Nastavljeni sukobi Jermenije i Azerbejdžana na teritoriji Nagorno Karabah. Američka komisija za predsjedničke debate razmišlja o promjeni formata nakon haotičnog sučeljavanja mišljenja Bajdena i Trumpa. Prvog dana oktobra u Srbiji umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti epidemiologa Zorana Radovanovića koji povodom podatka da je broj preminulih bio tri puta veći od onog koji je saopštavan za Radio Slobodna Evropa ocenjuje.
Ispada da su nekritično odlučivali o situaciji u kojoj pojma nismo imali.
Također o dešavanjima u Crnoj Gori nakon izbora i promjena vladajuće većine u toj zemlji za Radio Slobodna Evropa govori europarlamentarac Vladimir Bilčik.
Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovan i miran način.
Čućete i priču o roditeljima dece obolele od raka u Bosni i Hercegovini. Merima Mujić o borbi za zdravlje svog trogodišnjeg sina.
Stvar, ja nisam do prije možda mjesec, dva, tri uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spominjem tu riječ. Ja sam govorila moj par si je bolestan, jer ono, kad je neko bolestan izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično liže za jednu drugu puno ružniju riječ.
O ovim i drugim temama u narednih 30 minuta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine, da će one uspjeti da očuvaju bratske i prijateljske odnose i da Srbija, bez obzira na pritiske kojima bude izložena, neće dovoditi u pitanje prijateljstvo sa Kinom.
Hoću da vam čestitam praznik i da kažem da sam ponosan na prijateljstvo koje Republika Srbije ima sa Narodnom Republikom Kinom. I nisu laka vremena iza nas. Verovatno još teža su ispred nas, ali u tim vremenima moramo da pokažemo i dokažemo naše prijateljstvo.
Rekao je Vučić sinoć na prijemu u ambasadi Kine u Beogradu povodom Dana državnosti Kine. On je kazao da je zahvalan kineskom predsjedniku Xiu Jinpingu što je razgovarao telefonom sa njim i dodao da Srbija čeka dolazak Xia u posjetu kada prođe epidemija koronavirusa. Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo izjavila je da su dve zemlje praktičnim delovanjem pokazale da su čelični prijatelji i da dele i dobro i zlo.
Uprkos uticaju epidemije, odnosi Kine i Srbije dalje napreduju. Ima još mnogo poteškoća i mnogo pritiska na našem daljem putu. Uvereni smo da ćemo nastaviti da se međusobno pomažemo i dalje idemo napred.
Kazala je Chen Bo. Jermenska diplomatkinja Sosi Tatkijan izjavila je da je Srbija prodavala oružje i Baku i Jerevanu i da je izvezla mnogo više oružja u Azerbejdžan nego u Jermeniju. Nije istina da je Srbija prodavala oružje samo Jermeniji. Ono što se pojavilo u medijima je samo najnoviji ugovor, ali je činjenica da je Srbija prodavala oružje i Jermeniji i Azerbejdžanu, rekla je Tatkijan za N1. Tatkijan, inače savjetnica više jermenskih i međunarodnih nevladinih organizacija, je kazala da se to vidi po količini oružja koje je stiglo u Azerbejdžan i dodala da je ta zemlja dobila znatno naprednije oružje od Jermenije. Ona je rekla da isto važi i za Rusiju, za koju postoji mit da pomaže Jermeniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je negirao da se oružje iz srpskih fabrika koristi u sukobu Jermenije i Azerbejdžana u regionu Nagorno Karabah, ali je potvrdio da obe strane koriste municiju proizvedenu u Srbiji koja je ranije kupljena. Detaljnije o dešavanjima u Nagorno Karabahu čućete u drugom delu emisije u Vestima iz sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji su zabeležena 72 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulih nije bilo, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. U bolnicama širom Srbije nalazi se 269 pacijenata, a 21 osoba je na respiratorima. Od početka epidemije u Srbiji je od posljedica bolesti COVID-19 preminulo 749 ljudi. Znatne razlike u broju testiranih, zaraženih i umrlih od koronavirusa u Srbiji, koje je ove sedmice u medijima izneo epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Predrag Kon, svoju osnovu, kako je sam Kon objasnio, imaju u lošem informatičkom sistemu koji je prikupljao podatke o zaraženima. Kako je podatke koje je izneo dr. Kon komentarisao ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, a šta o tome misle stručnjaci, slušamo u prilogu Gordane Ćosić i Sonje Gočanin.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je u gostovanju za beogradski News Max Adria da je prema njegovoj proceni od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva od COVID-19 u Beogradu nego što je zvanično objavljeno. Obrazlažući ove svoje podatke, dr. Kon je objasnio gostujući 30. septembra na televiziji N1 da to što je izneo nije ništa novo, te da je odgovornost za ovu situaciju na informatičarima i onima koji su pravili informatički sistem za prikupljanje podataka o zaraženima od COVID-19.
Dakle, informatički sistem nikada ranije nije postojao u ovoj zemlji koji je te stvari povezivao. Ono što smo dobijali, dobijali smo od informatičkog sistema, izvor tog podataka su informatički sistemi. Odgovornost prebacujem na informatičare koji su mu nam davali podatke koji nisu bili potpuno tačni.
Rekao je dr. Predrag Kon i objasnio da tada informatički sistem nije bio dovoljno razvijen, ali da su sada podaci koje se javno objavljuju mnogo bliži realnim brojevima, te da se trenutno radi na novom sistemu. Podaci koje je dr. Kon izneo, međutim, nisu začuđujući za zamenika Instituta za javno zdravlje Kragujevac, epidemiologa Predraga Delića. Delić za Radio Slobodna Evropa kaže da su u pogledu broja preminulih od prvog dana pandemije postojale sumnje.
Iskreno da budem, jesu postojale su izvesne nelogičnosti, nego jednostavno, obzirom činjenicu da je sve te podatke iznosio u stvari krizni štab, mi nismo ni imali definitivno podatke pojedinačno sa terena. Jedino su oni raspolagali pravim stanjem. Ali ono što se događalo, što podaci iz koji su postali sa terena, ono što je iznošeno, postala je jedna diskrepanca, da je sad, što kaže, na svima njima je da se to objasni zbog čega je to tako bilo.
Rekao je Delić i naveo da je najvažnije da se sada istina iznese na videlo. Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je dr. Predrag Kon izašao u javnost sa ovim podacima, jer je svima već bilo jasno i ranije da podaci koji su objavljivani nisu validni.
Potpuno je besmisleno da on mora sam ručno da prevršće prijave i broji kao član tog kriznog štaba, mora da ima sve te podatke. Ako ih nema, ako od njega kriju, onda su napravili od njega lutku jednu. I onda još gore ispada da je donosio odluk, ja nije znao, i on je 20 puta rekao da je brojeve dobio na cedulji tipne ulazka na konferenciju za štab. Onda još gore od svega, gore i od laganja, to ispada da su nekritično odlučivali o situaciji u kojoj pojma nismo imali.
Reakcija je stigla i od ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je na konferenciji za medije rekao da podaci koje je dr. Kon izneo nisu konačni, te da će se tek raditi njihova prava revizija.
Kon je lepo obrazložio da tu ima nečega što nije ušlo u sistem, nešto ga što nije prijavljeno ili bilo šta. Ali smo krajnje razjasnili da ne postoji ni jedna stvar koja je prijavljena, za koju smo znali, a da nije objavljena. Da li će neko i nekada uspjeti da vam odgovorno tvrdi zbog čega je neko umro? Ne, neće. Sada vam kažem. Iz kog razloga? Jer jedino ko može da vam kaže razlog smrti, to je kada se uradi obdukcija. A nijednom od tih pacijenata nije urađena obdukcija.
Lončar je također dodao da stoji iza svake informacije koje su nadležne institucije dale i da Srbija ima jedan od najboljih rezultata u Evropi, što i priznaje ceo svet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
A povodom izjave epidemiologa Predraga Kona da je broj umrlih od koronavirusa u Beogradu do 1. juna bio 3 puta veći od onoga koji je zvanično registrovan i saopšten, zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da njegova kancelarija radi na prikupljanju činjenica, nakon čega će znati da li postoji osnov za pokretanje kontrole. U skladu sa činjenicama koje budem imao pred sobom, ako za to postoji osnov, krenuću u kontrolu određenih institucija, rekao je kratko Pašalić za portal nova.rs. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine tvrde da su prilikom jučerašnjeg susreta sa zvaničnicima Evropske unije dobili uveravanja da bi zemlja mogla dobiti kandidatski status do 2021. godine ako se nastavi sa napretkom u 14 ključnih prioriteta koje je identifikovala Evropska komisija. Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić juče su se sastali sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem, kao i sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom. Predsjedavajući predsjedništva Džaferović nakon razgovora.
Dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu su da će Evropska unija iduće sedmice objaviti 2 izvještaja. Jedan izvještaj koji se tiče proširenja i drugi izvještaj koji se tiče paketa ekonomske podrške Zapadnom Balkanu. Kada je u pitanju proširenja Evropske unije, danas je na svim sastancima kazano da je Bosna i Hercegovina napravila značajne iskorake u realizaciji 14 prioriteta Evropske unije i da Bosna i Hercegovina treba da nastavi, da predano radi na ispunjavanju svih obaveza iz tih 14 prioriteta. Ukoliko to bude tako, onda možemo očekivati kandidatski status u toku iduće 2021. godine. To je danas kazano na ovim sastancima.
Izjavio je Džaferović. Gosti iz Bosne i Hercegovine pozvali su šefa evropske diplomatije Varhelija da prisustvuje ceremoniji obeležavanja 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma. Severna Makedonija i proces proširenja Evropske unije su jedni od prioriteta nemačkog predsjedavanja Unijom, izjavio je juče ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas. Kako je preneo Deutsche Welle na makedonskom, Maas je na zajedničkoj videokonferenciji za novinare posle online sastanka sa ministrom spoljnih poslova Severne Makedonije Bujarom Osmanijem ponovio da Nemačka podržava početak pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom do kraja godine. Naš deklarisani cilj ostaje da se za vreme nemačkog predsjedavanja Unijom održi prva međuvladina konferencija sa Severnom Makedonijom, koja je sljedeći logičan korak u pristupanju te zemlje Evropskoj uniji, rekao je nemački ministar. Srpska pravoslavna crkva je perjanica velikosrpskog nacionalizma i ruskih imperijalnih interesa na Balkanu, rekao je za televiziju N1 predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, a o tome što sveštenici posreduju u razgovorima o formiranju nove vlade Crne Gore kaže da je to zbog toga što je osnovna ideja te politike ideja posrbljavanja Crne Gore.
Ta politika uporno insistira da je Crna Gora srpska država, da je Crna Gora država koja bi morala biti u okviru strateških, bezbjednostnih i vanjsko-političkih interesa Rusije. Dakle, ta politika je tokom kampanje insistirala da je NATO savez zapravo 4. Rajh, a da je evropska civilizacija zapravo civilizacija trulih vrijednosti, da zbog toga Crna Gora griješi kada insistira na ostvarivanju članstva u Evropskoj uniji,
rekao je Đukanović. Dobar je znak za demokratiju u Crnoj Gori da se promjene dešavaju na miran način, a evropske institucije očekuju da će se nova vlada formirati na temelju stabilne većine koja će zadržati jasan proevropski kurs, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. U razgovoru sa Jasnom Vukićević Bilčik odgovara na pitanja o novoj političkoj realnosti u Crnoj Gori nakon promjene njene 30-godišnje vlasti na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, kao i onome što Crnu Goru očekuje u procesu evropskih integracija.
Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimir Bilčik. Crna Gora je predvodnica u pregovorima s Evropskom unijom. Ima otvorena sva pregovaračka poglavlja, ali samo nekoliko privremeno zatvorenih. I to je problem. Ukoliko se ne dese reforme, Crna Gora se neće približiti Evropskoj uniji. Sve u rukama nove vlade i svih institucija Crne Gore, pa bi bilo dobro vidjeti da su ciljevi i posvećenost nove vlade u odnosu na članstvo zemlje u Evropskoj uniji u tom smislu jasni. Navodi Bilčik, koji očekuje da će naredne sedmice Evropska komisija objaviti paket proširenja, koji će sadržati izvještaj o napretku Crne Gore prema članstvu Evropskoj uniji, ali i istaći oblasti u kojima nema pomaka. Zato i kažem da Crna Gora mora početi trčati. Očekujem da će se taj izvještaj odraziti na prioritete koje će imati nova vlada. Bilčik pozdravlja to što su izbori protekli mirno i demokratski uz veliku izlaznost birača. Građani su glasali za promjene i pozdravljam činjenicu da se to već odrazilo kroz formiranje novih institucija, novog parlamenta i njegovog predsjednika. Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovani miran način. U isto vrijeme mi u Evropskoj uniji i evropskim institucijama očekujemo da će se vlada formirati na temelju jasne i stabilne većine, a ono što je ključno za evropske institucije, posebno za Evropski parlament, je da ta vlada jasno zadrži proevropski kurs, ne samo na riječima, nego, što je još važnije, na djelu. Našeg sagovornika pitamo i o učešću Srpske pravoslavne crkve u postizbornim pregovorima uoči formiranja novog parlamenta. Religija je važan dio svakog društva. Važno je sačuvati slobodu vjeroispovijesti, ali istovremeno i da imamo jasnu odvojenost crkve i države. To je dio političke prakse širom Evropske unije i nešto što smatramo praksom koja bi trebalo da postoji u zemljama kandidatkinjama. Dakle, političke odluke o budućnosti Crne Gore trebaju biti donesene od strane političara i političkih partija i građana koji su ih izabrali.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vladimir Bilčik, šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević. Svet. Žestoki sukobi između jermenskih i azerbejdžanskih snaga oko separatističke regije na Gorno Karabah nastavljeni su četvrti dan zaredom uprkos međunarodnim pozivima da se okonča nasilje. Obe strane su potvrdile u sredu napade iz više pravaca duž takozvane linije kontakta koja razdvaja dve zemlje, a sukobi su se proširili izvan ove enklave preteći da prerastu u sveopšti rat dveju nekadašnjih sovjetskih republika, javljaju jermenski i azerbejdžanski servisi Radija Slobodna Evropa. Nastavljene su intenzivne borbe, navelo je Ministarstvo odbrane Azerbejdžana, dodajući da su u toku vojne operacije duž cele linije fronta. Portparolka Ministarstva odbrane Jermenije Šušan Stepanjan napisala je na Facebooku da je nastavljen angažman artiljerije duž cele linije fronta u Nagorno-Karabahu. Do sada je ubijeno i ranjeno na desetine lica na obe strane, pa postoji opasnost da preraste u najteži sukob od postizanja primirja 1994. godine, zbog čega raste zabrinutost za stabilnost na Južnom Kavkazu, važnom koridoru za transport gasa i nafte na svetska tržišta. Američka komisija za predsjedničke debate saopštila je da će uskoro usvojiti promjenu formata kako bi bilo izbjegnuto ponavljanje haotičnog prvog susreta republikanca Donalda Trumpa i demokrate Josefa Bidena. Kako je saopšteno, jedna od mogućnosti koja se razmatra jeste da moderator dobije ovlašćenje da isključi mikrofon učesniku debate dok njegov protivnik govori. Prvu debatu Trumpa i Bidena obeležila je haotična atmosfera uz česta upadanja u reč sagovornika, oštre optužbe i lične uvrede.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procjena Evropske komisije o vladavini prava unutar članica Evropske unije sa kritikama Mađarske i Poljske, ali i drugih zemalja, mogla bi zakomplikovati rasprave unutar evropskih institucija o paketu finansijske pomoći za oporavak od koronavirusa, pišu svetski mediji. Kritički izveštaj Evropske komisije o stanju demokratije u Mađarskoj i Poljskoj doliva ulje na vatru u sporu koji preti odlaganjem paketa vrednog 1,8 milijardi evra za ekonomski oporavak članica Evropske unije, ocenjuje Bloomberg. Procjena bi, ukazuje Bloomberg, mogla povećati pritisak na predlog o vezivanju isplate sredstava Evropske unije i poštovanje standarda vladavine zakona koji Mađarska i Poljska trenutno odbijaju. Predlog je dala Nemačka predlažući da kvalifikovana većina članica treba da odobri svaku odluku o zaustavljanju isplate sredstava državama zbog kršenja vladavine zakona. Predlog je, dodaje Bloomberg, dobio potrebnu podršku članica na sastanku predstavnika vlada održanog u sredu. Ipak predlogu su se usprotivile Mađarska i Poljska, ali i Švedska, Finska, Danska, Holandija i Belgija. U izveštaju Evropske komisije koji je objavljen pred raspravu o povezanosti vladavine prava sa finansiranjem članica u sledećem sedmogodišnjem budžetskom planu, naglašava se zabrinutost Unije zbog ugroženosti nezavisnosti pravosuđa u Mađarskoj i Poljskoj, ali se također navode i drugi izazovi u Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Slovačkoj. Mađarska i Poljska oprezne su prema bilo kojim merama koje bi im mogle ograničiti pristup novcu iz Evropske unije i prete da će blokirati budžet i paket fonda za oporavak od koronavirusa. Stoga je, dodaje portal Politico, nemačko predsjedavanje Savetom Evropske unije donelo kompromisni plan za ublažavanje spora, za koji kritičari kažu da suzbija izvorni predlog komisije. Nemačka, koja predsjedava Unijom, optužena je da je ustuknula pred Viktorom Orbanom, mađarskim premijerom, sužavajući definicije vladavine prava, dok nemačke diplomate pokušavaju da reše sukob koji preti da zadrži milijarde evra za oporavak od koronavirusa, piše Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme. U šest portala koji sadržaje objavljaju isključivo online za tri mjeseca je više od 2800 puta prekršen novinarski kodeks, pokazuje najnovije istraživanje Saveta za štampu, a javlja N1. Najčešći prekršaji su u rubrikama Crna hronika, gde se uglavnom krše pravo na privatnost i pretpostavka nevinosti, dok je u rubrici Estrada kodeks u najviše slučajeva prekršen u tekstovima koji se odnose na reality programe. Samo u aprilu, maju i junu na dnevnom nivou je oko 30 puta kršen novinarski kodeks u praćenim portalima. Po broju prekršaja prednjači i portal Srbija danas sa 1268 u 606 tekstova, dok portal 021 ima najmanji broj, 38 u 34 teksta, pokazuje monitoring Saveta za štampu. Građani srpske nacionalnosti imaju najveću distancu prema pripadnicima albanske i romske manjine u Srbiji, pokazuje istraživanje Instituta društvenih nauka i Centra za istraživanje etniciteta. Istraživanje je pokazalo i da stavovi pripadnika ove dve manjinske zajednice ukazuju na socijalnu udaljenost od drugih. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Istraživanje se bavilo odnosima srpske većine prema pripadnicima sedam nacionalnih manjina, Albancima, Bošnjacima, Mađarima, Hrvatima, Romima, Rumunima i Slovacima, ali i odnosima unutar ovih zajednica. Podaci pokazuju da bi manje od trećine ispitanika srpske nacionalnosti prihvatilo brak sa Romima ili Albancima, slede Bošnjaci, dok bi najveći broj ispitanika prihvatio brak sa Slovacima.
Srbi imaju najveći stepen bliskosti prijateljstva postigli sa pripadnicima Hrvatske manjine, potom sa Bošnjacima, Romima, Mađarima, a da je taj stepen prijateljstva najmanji sa Albancima, negdje oko 40%, i to će se tako provejavati do kraja istraživanja.
Rekao je direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić i dodao da se slika menja kada je reč o suživotu. Istraživanje je pokazalo da bi na suživot sa Albancima pristalo skoro dve trećine ispitanika srpske nacionalnosti, dok bi 40% Albanaca živelo sa Srbima. Svega 24% Srba pristalo bi da Albanac bude predsjednik države, dok su najviše poverenja za tu funkciju iskazali prema Slovaku. Prema nalazima istraživanja, društvo u Srbiji opterećeno je diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Podaci pokazuju da se sa diskriminacijom najviše suočavaju Romi, slede Albanci, Bošnjaci i Hrvati. Trećina ispitanika srpske nacionalnosti također navodi da je doživjela diskriminaciju u svakodnevnim kontaktima sa sugrađanima. Ispitanici albanske, bošnjačke i romske nacionalnosti ukazali su i na učestalu diskriminaciju od strane policije i lekara.
Što također bi trebalo da zabrine, što bi trebalo da zainteresuje svi oni koji su zaduženi da reaguju na diskriminaciju, to je da se ona prvo retko prijavljuje. Ovdje vidimo da su Albanci od svih ovih koji su diskriminisani, ispitanika samo 28% prijavili diskriminaciju, Bošnjaci 16%, Hrvati 21%, Romi 22% itd.
Prema istraživanju, sve nacionalne manjine osim albanske jače su vezane za Srbiju nego za zemlje porekla. Većina njih, međutim, smatra da ne ostvaruje priznata prava na obrazovanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisma i informisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pobediti rak je duga i teška borba. Šok zbog dijagnoze, neizvesnost tokom terapija i strah od pogoršanja zdravstvenog stanja samo su deo posljedica višegodišnje borbe porodica za život dece. Troje od četvoro dobije bitku. Organizacija Srce za decu obolelu od raka i ove godine obeležila je Zlatni septembar pod sloganom Budi zlatan, a cilj je podizanje svesti o dečijem raku. Slušamo prilog Aide Đugo.
Iza porodice Hamidović ostala je traumatična borba i mukotrpno liječenje njihove kćerke Hene. Prije 4 godine ona se razboljela. Dijagnoza je tada za njih bila šokantna. Bolovala je od leukemije. Njena majka Mirala kaže da je na početku bilo teško otkriti bolest.
Ona je imala 6 godina tada, krenula je u prvi razred. Nakon 2 mjeseca škole osjetili smo promjene na vratu. Nije imala nikakvih simptoma osim fizičkih tih promjena koje smo mi napipali na vratu. Potražili smo naravno pomoć ljekara. Njeni nalazi su bili vrlo uredni.
Hena se liječila u Sarajevu 2,5 godine. Zdravstveni sistem se pokazao, kaže njena mama, u najboljem svjetlu. Na zdravstvo se ne žali ni majka 3-godišnjeg Farisa iz Tuzle, Merima Mujić. Faris je onkološki pacijent od svoje 1. godine. Blage temperature majka je na početku pripisivala rastu zuba.
Bio je Farisa 1. rođendan kad smo radili taj magnet lave i onaj. Tad su oni, eto, nažalost, ustanovili da se tu kreću neke ćelije koje ne bi trebale tu da budu.
Neuroblastom, ime je bolesti koje je Faris na korak da potpuno pobjedi. Nakon 2 operacije i 2 ciklusa hemoterapije u Tuzli, na preporuku domaćih ljekara uslijedila je transplantacija koštane srži u Turskoj na Acibadem klinici sa kojom UKC Tuzla ima ugovor. Svi troškovi išli su preko Fonda za osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.
Moment kad ste saznali da ima rak, kako ste to podnijeli?
Stvar, ja nisam do prije možda 1-2 mjeseca uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spominjem tu riječ. Ja sam govorila moj Faris je bolestan, jer ono, kad je neko bolestan, izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ, smrt. Vjerovatno podrška porodice i prijatelja je tad bila neizostavno odlučujući faktor da ja to prihvatim, da kažem idemo, mi se moramo boriti.
I Hena i Faris danas su sretna i živahna djeca. I jedna i druga porodica sada kažu drugačije gledaju na život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Ćugum.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vučić, ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine. Srbija izvezla mnogo više oružja u Azerbejdžan nego u Jermeniju, kaže jermenska diplomatkinja. U posljednja 24 sata u Srbiji potvrđena još 72 slučaja infekcije koronavirusom, preminulih nije bilo. Nastavljeni sukobi Jermenije i Azerbejdžana na teritoriji Nagorno Karabah. Američka komisija za predsjedničke debate razmišlja o promjeni formata nakon haotičnog sučeljavanja mišljenja Bajdena i Trumpa. Prvog dana oktobra u Srbiji umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.